አልዋይ ኮሚሽነር ስደተኛታት ውድብ ህብራት መንግስታት ነቲ አብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ይካሄድ ዘሎ ኩናት በመህዳም በበጽሒና ምብራቃዊ ሱዳን ይውሕዙ ዘለው ስደተኛታት ንምዕዛብን ንምግምጋምን ኣብ ዋና ከተማ ካርቱም ኣትዮም ኣብ ዝወርሒ ጥራሕ ልዕሊ 43,000 ዝኾኑ ኢትዮጵያውያን ኣብ ምብራቃዊ ሱዳን ኣትዮም ኣለው። ሊዛ ሽለይን ንዝለኣኸቶ ሪፖርት ሰራፍ ሳሓየ ክተቅርቦ እያ።
እቶም ላዕለዋይ ሓላፊ ስደተኛታት ኣብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ምስ ሰበ ስልጣን ካርቱም ተራኺቦም ከመይ ክተሓጋገዙ ከም ዝኽእሉን ኣብ ዘድልዩ ነገራትን ዘትዮም እዮም። ውሃቢ ቃል ዩንችሲኣር ባባር ባልቾ ሓደሽቲ ቦታታት መዕቆበ ስደተኛታትን ዝዓርፍሎም ገዛውትን ይስርሑ ከም ዘለዉ ተዛሪቦም እዮም። ንሶም ንቪኦኤ ከም ዝበልዎ ዩንችሲኣር ንልዕሊ 10,000 ዝኾኑ ስደተኛታት ካብቲ መዋሰኒ ቦታ ብምልዓል ናብ ኣብ ውሽጢ ሱዳን ዝርከብ መዕቆቢ ኣዘዋዊርናዮም ኢና። እንተኾነ ግን ብዙሓት ኣብቲ ዝነበርዎ ክፀንሑ እዮም ዝመርፁ። ምክንያቱ ድማ ተፈልዮም ዝተረፉ ስድሮኦም ክመፁ መንታን ክቕበልዎም ይብሉ።
That's why one important service that we humanitarians are working with the authorities are providing is family tracing services. We have been able to
ንዑዩ ኣብቲ ስድራ ምትእኽኻብ ዝብል እቲ ካብቶም ምስ ሰበ ስልጣን ሱዳን ብምትሕባር እንሰርሐሎም ዘለዉ ጉዳያትና ገሊኦም ምስ ስድሮኦም ዝተረኸቡ ኣለውና። እቶም ዝበዝሑ ግን ብድሕሪኦም ዝተረፍዮም ገሊኦም በቲ ጎንፂ ዝሰምዕዎም ድምፅታት ተሰናቢዶም ዝመፅ እዮም። ገሊኦም ግን ቅድሚ እቲ ኩነታት ምፍጣሩ ዝወፅ እዮም እዮም ዝበሉ። ዩንችሲኣር በቶም ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ትግራይ ብፍላይ ድማ 500,000 ህዝቢ ዝነብረላ ከተማ መቐለ ዝርከብ ህዝቢ ኣሻቂልዎ ከም ዘሎ ሓቢሩ እዩ። ድሕሪ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ ናይ መወዳእታ ዙር ፕላን ዝበልዎ ኩናት ዕላዊ ምግባሮም ኣብ ብዙሓት ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላትን ኣክቲቪስታትን ስግኣት ወሲኽሎም። ንመቐለ ምውቃዕ ማለት ምናልባት ኣብ ኩናት ዝፍፀም ወንጀል ከይኸውን ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣጠንቂቑ እዩ። ኣብ ትግራይ 96,000 ዝኾኑ ኣብ 4 መዕቆቢ ስደተኛታት ዝርከቡ ኤርትራውያን ካልእ ተወሳኺ ሸቕሎት ኮይኑዎ ኣሎ። ቅድሚ እቲ ጎንፂ ምጅማሩ ኣብ መፈለምታ ወርሒ ሕዳር ዩንችሲኣር ናብቲ ቦታ ናይ ምእታው ዕድላት ከም ዝነበርዎ ይዛረቡ።
Since the start of it, we have lost access. We had done, and these refugees rely on humanitarian distributions.
ድሕሪ መጀመርቲ ኩናት ክንኣቱ ይከኣልናን እቶም ስደተኛታት ብወሃብቲ ሓገዝ ብዝረኽብዎ ዝናበሩ እዮም። ነቶም ዝነበሩና ኣከፋፊልና ኢና ቅድሚ እቲ ኩናት መጀመሩ ማለት እዩ። እንተኾነ ግን እቲ ዝሃብናዮም ሓገዝ ወዲኦም ካብ ሶኒ ጀሚሩ ዝበልዕዎ መግቢ የብሎምን እዮም ዝበሉ። ዩንችሲኣር ክልቲኦም ወገናት ብዘይገለ ቅድመ ኩነትን ከልካላይን መገድታቶም ንውሃብቲ ሓገዝ ብምኽፋት ነቶም ቅልጡፍ ሓገዝ ዘድልዮም ስደተኛታት ከበፅሑሎም ክተሓባበሩ ፀዊዖም እዮም።